Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
สวัสดีครับผม
นี่พี่เป็นใครครับ
ผมยศครับ
อ๋อครับ
พี่โจโจหรือเป็นจด
นี่คืออะไรครับ
โอเคอ่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวลึกลับทั่วโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ครับผม
วันนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างครับ
ไม่มีคร
ับ ผมมีเรื่องหนึ่ง
เอามาจากคุณนี่กับอเกนผมตลอดเลยนะครับ
ไม่ใช่ต่อคนแบบพี
่ช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านก้าวร้าว
ไม่ค่อยได้เจอคนมนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยได้รับกัน
ก้าวร้าวเท่าลูกชาย2ขวบครึ่งผมเลยคร
ับ น้องปุนปุนเหรอ
น้องปุน
น
้
องทันทัน
น้องทันทันคืออะไร
ก้าวร้าวก้าวร้าว
อะไรไม่ให้ทำ
พี่โจก่อนหรือว่าผมก่อนดีครับ
เอายศก่อนแล้วกันครับ
ได้คือของผมอ่ะเอามาจากกลุ่มอันเดอร์คลับนี่แหละก็คือถ้ามีกลุ่มนี้อยู่ผมก็คงไม่มีวันอดตายเพราะว่าผมสามารถเอาข้อมูลของทุกคนมาเล่าต่อได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องดีๆโอเคคือที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไปเจอมาไม่ใช่ผมไปเจอมาคือมีคนเอามาโพสต์ในกลุ่มแล้วก็เขียนเล่าไว้แล้วผมก็ไปคลิกดูตัวซอร์สแล้วก็อ่านเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีนึงนะครับก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในปี1996ก็คือเป็นปีเกิดผมนี่แหละมีนักศึกษามหาวิทยาลัยหญิงคนหนึ่งหายตัวไปเธอชื่อว่าคริสตินสมาร์ทคือเธอเนี่ยเรียนอยู่ที่แคลิฟอร์เนียโพลิเทคนิคสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ครับคือเป็นเฟรชแมนเลยเป็นเหมือนเด็กปีหนึ่งเพิ่งเข้าไปสดๆร้อนเลยแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งคุณคริสตินสมาร์ทเนี่ยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคือการหายตัวไปอย่างลึกลับของคุณสมาร์ทเนี่ยมันก็ได้ไปถึงหูของเด็กผู้ชายวัย8ขวบคนหนึ่งครับซึ่งในตอนนั้นอ่ะเขาก็นั่งรถไปหรือว่าได้บังเอิญไปได้ยินเรื่องนี้มาเนี่ยแหละแล้วก็ตอนนั้นเขาจำได้ว่าเขากลัวมากที่ว่ามีคนหายตัวไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับจนกระทั่ง20กว่าปีต่อมาเด็กผู้ชายคนนี้ก็ได้บังเอิญผ่านไปเจอบิลบอร์ดที่มีภาพผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มพร้อมกับประกาศคนหายซึ่งก็มีเงินรางวัลให้มีการประกาศนู่นนี่ให้ซึ่งเขาก็ผ่านป้ายนั้นหลายครั้งจนจำได้ว่าเออคนนี้แหละคือคนที่เขารู้แล้วก็ได้ยินข่าวว่าหายตัวไปตอนที่เขาอายุได้8ขวบนะครับคือเป็นคนคนเดียวกันซึ่งแปลว่าคนที่หายตัวไปเมื่อหลาย20ปีก่อนยังไม่ถูกค้นพบจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะต้องลงมือที่จะสืบค้นเรื่องนี้อย่างจริงจังแหละแล้วก็รู้สึกอยากที่จะทุ่มเวลาให้กับประเด็นนี้อย่างจริงจังสักครั้งหนึ่งนะครับคือชายคนนี้มีชื่อว่าคริสแลมเบิร์ตตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะสืบค้นเนี่ยเขาเป็นนักร้องเป็นนักเขียนเพลงแล้วก็เหมือนเป็นซาวด์เอนจิเนียร์จริงๆก็เป็นคล้ายๆพี่เกมของ Summer Podcast เหมือนกันนะ
เป็นซาวด์โปรดิวเซอร์ของเราเองครับผมวงฟิกซ์แอนด์เบสครับไปฟังกันได้
ก็คือพี่เกมก็หยุดทุกอย่างหมดเพื่อที่จะมาทำพอดแคสต์หนึ่งเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี
้เกมไม่ได้ทำคุณคริส
ใช่ก็คือคุณคริสนะครับทำหยุดทุกอย่างที่เขาทำอยู่ตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าแต่งเพลงเพื่อที่จะทำพอดแคสต์หนึ่งเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้คือพอดแคสต์เนี่ยมีชื่อว่า Your Own Backyard หรือว่าส่วนหลังบ้านของคุณซึ่งก็ไปสามารถหาฟังกันได้เนาะมันอยู่ที่Apple Podcast หรือว่า Spotify ก็น่าจะมีเนาะซึ่งคุณคริสเนี่ยเขาก็พกอุปกรณ์บันทึกเสียงเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยตลอดหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับพยานในเหตุการณ์แล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหลายต่อหลายคนที่ไม่เคยพูดกับตำรวจมาก่อนนั่นแปลว่าข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นอีกด้านนึงอะที่ตำรวจเองก็ไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยก็เปิดใจให้กับคุณคริสมากกว่าตำรวจแน่นอนแหละเพราะว่าเขาเป็นคนธรรมดาพร้อมที่จะพูดนู่นพูดนี่โดยที่ไม่ได้คาดคิดว่ามันมีบทบาทของมีกฎหมายอ่ะมาอยู่ต่อหน้าเขาแล้วเขาต้องพูดอะไรที่มันระวังมากกว่าปกติหรือเปล่านะครับซึ่งคุณข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนจนกระทั่งมาถึงหูคุณคริสนะครับก็ไปมาเนี่ยคุณคริสก็ได้ข้อมูลที่สำคัญมากๆมาอันนึงจากคุณแม่ของผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือผู้ต้องสงสัยคนนี้มีชื่อว่าพอลฟลอเรสเป็นเพื่อนมหาวิทยาลัยเดียวกันกับคุณสมาร์ทนะครับคุณแม่ของคุณพอลเนี่ยมีชื่อว่าซูซานเธอบอกกับคริสว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเธอนอนไม่หลับเลยแทบจะทั้งคืนเพราะว่าเธอกังวลเรื่องสามีเธอมากคือเธอบอกว่าจู่ๆครับคืนนั้นน่ะสามีก็รับโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้แบบปริศนาแปลกหน้ามากๆกลางดึกแล้วก็ ออกจากบ้านไปเพื่อที่จะขับรถแล้วก็หายไปจากบ้านเลยแล้วก็กลับมาอีกทีในตอนเช้านะครับแล้วเขาก็ยังได้บอกแสอีกหลายอย่างที่ท้ายสุดเนี่ยเมื่อมีสำนักข่าวโทรไปหาคุณแม่ของคุณพอลที่เป็นผู้ต้องสัยในชื่อว่าที่ชื่อว่าซูซานเนี่ยเพื่อยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณซูซานก็ให้การปฏิเสธบอกว่าคุณคริสเนี่ยไปเอาข้อมูลมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นเรื่องกุขึ้นมาเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเนาะคือเหมือนพอเธอใกล้จะถูกจับได้เต็มทีแล้วอะเธอก็อ่ะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกงานการ์ดว่าแบบมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมานะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยจากหลักฐานที่ปรากฏออกมาในพอดแคสต์ความยาวทั้งหมด8ตอนของคริสเนี่ยมันก็นำไปสู่การจับกุมพอลฟลอเรสจริงๆที่ตอนนี้อายุ44ปีแล้วคือเขาเนี่ยถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรมคุณสมาร์ทในวัย19ปีในขณะที่กำลังพยายามข่มขืนเธอแล้วก็คุณพ่อของเขาเนี่ยที่ชื่อว่ารูเบนฟลอเรสเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการอำพรางศพที่ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจออยู่ดีแต่สุดท้ายคดีมันก็คลี่คลายนะครับจริงๆแล้วมันจะมีดีเทลอีกหลายอย่างที่ผมข้ามไปเนาะก็ไปสามารถหาอ่านต่อกันได้นะครับว่าในพอดแคสต์เขามันมีเบาะแสอะไรบ้างที่มันนำไปสู่การจับกุมนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆเลยเนาะคือหลังจากที่ข่าวนี้ดังออกไปเนี่ยพอดแคสต์ของคุณคริสเนี่ยมันก็ขึ้นอันดับ2ของ iTunes เลยพี่โจวิทันด้วยยอดดาวน์โหลดประมาณ 7.5 ล้านดาวน์โหลดคือมันเยอะมากๆเนาะแล้วก็มีผู้คนส่งข้อความไปขอบคุณเขาให้กำลังใจเขาเยอะมากที่เด็กผู้ชายที่อายคนนึงอ่ะมันนำไปสู่การเปิดเผยข้อเท็จจริงบางอย่างที่ทำให้คดีที่อันโซฟมาต่อเนื่อง25ปีได้จบลงแล้วก็เป็นเคสคลอสคดีหนึ่งนะครับ
เห็นอันนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดเหมือนยศเห็นว่าพาดหัวคือเป็นพอดแคสเตอร์ที่ช่วยจับคนร้ายได้
ใช่ใช่ใช่คือพอดเรื่องมันคือแบบโคตรน่าสนใจอะว่าการทำพอดแคสต์ที่แบบเป็นการดิ่งลึกเป็นการหาข้อมูลเชิงลึกมากๆเนี่ยมันจะนำไปสู่การไขคดีจริงๆคดีหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เวลาคิดขึ้นมาก็น่าตื่นเต้นดี
ในฐานะคนทำพอดแคสต์อะเราแอบรู้สึกเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์มันสามารถทำในเชิงสารคดีได้มันแบบมันคือทำเป็นข่าวแบบข่าวเสียงอะแหละคือเราสามารถไปรีเสิร์ชไปสัมภาษณ์คนออกมาทำเป็นพอดแคสต์ที่แบบที่มีคุณค่าหรือว่าน่าสนใจแบบนี้ได้เรารู้สึกว่าแม้แต่เมืองไทยเองที่ตอนนี้พอดแคสต์มันก็บูมขึ้นเนาะมันก็น่าจะทำได้คุณภาพเดียวๆกันเหมือนกัน
คือเหมือนเราก็ยังไม่ค่อยเห็นพอดแคสต์ในไทยเองเนาะที่แบบไปหาข้อมูลที่แทบจะเป็นสารคดีอยู่แล้วอะ
ใช่ใช
่หายากมากเลย
เราชอบเข้าใจว่ามันทำยากแหละ
เราชอบฟังของฝรั่งอะแบบว่าอย่างที่พี่โจ้บอกว่าเป็นมันจะดูเป็นพอดแคสต์ลงเสียงแล้วก็แบบปล่อยเสียงออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคนทำอ่ะคนจัดที่พอดแคสต์ที่เป็นในเชิงสารคดีอ่ะคือเขาจริงจังมากเลยด้วยว่า
เขาม
ีสคริปต์เขียนที่สวยงามแล้วเว้นช่วงนี้ไว้เพื่อมาปล่อยเสียงของคนนี้มีใส่ซาวมีใส่บรรยากาศใส่นอยส์อะไรบางอย่างแบบเชี่ยต้องจริงจังแค่ไหนวะละเอียดอ่ะ
มันคือแบบวิชาชีพอะมันคือ profession ของเขาที่แบบจริงๆตอนนั้นเขามีตอนนี้เขาที่เมืองนอกมันมีตลาดรองรับมันมีเม็ดเงินต่างๆมันหมุนนะผมคิดว่ามันเอื้อโอกาสให้คนแบบทุ่มเวลาไปกับพอดแคสต์ได้มากกว่าที่ไทยปะ
ใช่แล้วเราเองก็รู้สึกว่าเราเองอยากให้พอดแคสต์ในเมืองไทยมันไปถึงจุดนั้นเหมือนกันนะไปถึงจุดที่แบบเฮ้ยเราสามารถที่จะทุ่มงบประมาณไปกับมันได้สามารถที่จะแบบมีคนสนับสนุนหรือว่ามีคุณภาพมีความรู้ในด้านเสียงที่ไปถึงจุดที่มันมีคุณภาพมากๆเท่านั้นได้อะไรเงี้ย อยากเห็นเหมือนกัน
หรือมันอาจจะ contribute ไปสู่การไขคดีอย่างที่เคสนี้มันทำก็ได้จริงๆถ้าพี่ผมไปหาข้อมูลมาครับมันยังมี podcast อีกหลายๆอันที่นำไปสู่การไขคดีหรือว่ามีส่วนร่วมในการเปิดเผยหลักฐานบางอย่างเนาะคือมันมี podcast ที่ว่า Up and Vanish ช่วยให้คนร้ายเนี่ยสารภาพในคดีฆาตกรรมคุณผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าทาร่าคลีนสเตรทนะครับแล้วก็พอดแคสต์อีกอันหนึ่งชื่อว่าซีเรียลก็ช่วยให้ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งอ่ะได้รับการตัดสินใหม่แล้วก็ชนะการตัดสินนั้นได้ก็คือเหมือนเป็น
ซีเรียลผมเคยเห็นดัง
เป็นผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเหมือนเป็นแพ้ที่แบบได้รับการตัดสินใหม่แล้วก็รอดพ้นจากคดีมาได้ในที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อว่า in the dark ไอ้พอดแคสต์เนี้ยก็ได้ให้เบาะแสใหม่ที่สำคัญกับคดีหนึ่งเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็กลับมองที่ Untitled Case เนาะก็คือไม่ได้ให้อะไรเลยคือแบบว่าฟังแล้วก็น้อยใจว่าแบบในฐานะที่เป็นพอดแคสต์ True Crime เหมือนกันเนาะแต่มันก็เราก็ยังไม่ได้ contribute ไปสู่อะไรขนาดนั้นเหมือนกันก็อยากที่จะลองทำเหมือนกัน
เราตอนนี้จริงๆแล้วเราพยายามทำให้ประเด็นของ Unreal Case มันกว้างขึ้นแล้วก็ มันไปสู่โซเชียลอิชชูใหม่ๆมากขึ้นอ่ะจากตอนช่วงแรกๆที่โอเคเรารู้แหละว่าในระหว่างที่เราทำสคริปต์ไปเราคุยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิ่งที่ถกที่ออกมาจากสิ่งที่ยศกับธานพูดถึงแต่ทีเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าช่วงหลังอ่ะมันมีประเด็นเหล่านี้เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆจากคาแรคเตอร์ของยศและธานเองนั่นแหละทีเนี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเรสสิ่งเนี้ยให้มันมากขึ้นก็จะมี EP หลังๆที่เราจะพยายามพูดเรื่องการบูลลี่เรื่องอะไรเงี้ยที่แบบเราอยากจะให้คนมันตระหนักถึงอะไรบางอย่างเหมือนกันก็หวังว่า คนจะชอบกันนะครับ
ผมหาสิ่งใหม่ให้พี่ได้นะพี่สนใจป่ะ
ยังไง
ก็คือพิธีกรใหม่อ่ะพี่จะไล่ผมออกอีกแล้วไล่ออกจังหวะ
ทุก
ไล่กูออกกี่รอบเนี่ย
ทำไมทุกคนจะรู้ทันว่าผมพูดเรื่องนี้วะ
พี่พูดเรื่องเดิมมาหลายรอบเลยโอเคของผมก็ประมาณนี้ครับ
โอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องของผมแล้วกันคือเรื่องของผมเนี่ยก็เตรียมไว้ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องแล้วล่ะว่าแบบมันน่าพูดถึงเหมือนกันแล้วก็เป็นข่าวที่ดังมากๆที่ทุกคนก็น่าจะผ่านตากันแล้วล่ะคือข่าวที่มีพระสงฆ์ตัดศีรษะตัวเองด้วยกิโยตินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนาะเนื้อข่าวก็ประมาณนั้นคือแบบมีพระท่านนึงชื่อว่าพระธรรมกรที่สำนักสงฆ์ภูผาหินก็ปรากฏว่ามีข่าวว่ามีนักข่าวเข้าไปเพราะว่าได้รับรายงานว่ามีคนฆ่าตัวตายก็พบว่าบรรยากาศมันเราว่าบรรยากาศหรือว่าสภาพที่เห็นแล้วจำลองขึ้นมาในหัวมันน่ากลัวเพราะว่ามันมีการประหารศีรษะตัวเองด้วยกิโยตินอะไรเงี้ยมันน่าสยอง
ทำข
ึ
้นมาเอง
ที่ทำขึ้นมาเองมีการ
ใ
ช่มีการพูดมาเป็นปีๆแล้วว่าจะทำสิ่งนี้คือจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาคือจะฆ่าตัวตายแหละว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ไม่มีญาติโยมหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ห้ามเลยกับสิ่งนี้ดูเหมือนทุกคนจะแบบจะเชื่อไปเหมือนกันอะไรเงี้ย
คือด้วยตัวพล็อตเองอ่ะพี่ทันผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะเอาจริงถ้าตัดบริบทเรื่องศาสนาไปมันคือคนพูดแบบง่ายๆเลยมันคือคนนึงที่บอกทุกคนว่าจะฆ่าตัวตายในอีก5ปีต่อมาแล้วก็จัดการสร้างอุปกรณ์ตัวเองเสร็จสับแล้วก็วันหนึ่งที่ทุกอย่างมันพร้อมหรือว่ามันลงตัวเขาก็ฆ่าตัวตายจริงๆแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นคนรอบข้างอ่ะรู้สึกเอะใจหรือว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือมันมีเอลิเมนต์พร้อมมากๆอ่ะสำหรับการที่จะเป็นเรื่องลึกลับที่มันแมสมาก
อยากรู้ความเห็นของสองคนนี้ก่อนอ่ะอย่างทัน
เราร
ู้สึกว่าไง
เราเห็นข่าววันแรกๆที่แบบมีคนเล่าว่ามีชาวบ้านที่ไปเห็นหลังจากนั้นน่ะคือเหมือนชาวบ้านอยู่ใกล้ๆกับจุดที่มีกิโยตินนะครับแล้วบอกว่ากำลังทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วได้เสียงดังตุบอ่ะแบบตึกเดียวอ่ะแล้วแบบถ้าเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เนาะรู้ว่าเอ้ยมะพร้าวหล่นหรือเปล่านึกออกป่ะแต่ถ้าลองเดินไปดูแบบไอ้ตุบนั้นแล้วเห็นว่าภาพคือหัวตัดออกไปแล้วแปลว่าเชี่ยมันเพิ่งเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราคิดว่ามีดีเบตแหละอันที่มันคุยต่อไปเยอะอะแล้วมันค่อนข้างจะเราเองก็ไม่มั่นใจนะเราพูดถูกหรือเปล่านะคือมันมีคนเถียงว่าอันนี้มันแบบสิ่งที่ถูกต้องไหมนะหนูปะพูดแท้พูดเทียมอะไรแต่เราจะไปคุยเรื่องพูดแท้พูดเทียมว่ามันพูดยากมากเลยเว้ยว่าแท้ได้เทียมอะ
จริงจริงจริง
แต่ถ้ากลับให้ตัวบุคคลว่าเอ้ยถ้าเขามีความต้องการที่จะเป็นแบบนั้นอะอยากจะทำสิ่งนั้นไปแล้วอะมันถือว่าเราควรพูดยากเราจะมีจุดยืนต่อสิ่งเขาจะต่อเขายังไงดีอ่ะถูกป่ะ
เข้าใจเรารู้สึกว่าอย่างแรกเลยที่นึกถึงอ่ะเรานึกถึงจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันเนี้ยมันก็มีการที่เหมือนสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์บางอย่างอยู่เหมือนกันนะหลายต่อหลายครั้งซึ่งหลายครั้งก็ไม่ใช่ศาสนาหรอกมันก็เป็นอะไรอีกเยอะมากแหละอุดมการณ์ทางสังคมอุดมการณ์ของตัวเองอุดมการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆนานาคือมันมีการพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบบริบทกันน่ะมันสามารถทำได้หรือเปล่านะกับการที่เรารู้สึกว่ามีสิ่งอื่นที่มันสำคัญมากกว่าชีวิตของตัวเองเช่นการที่อุดมการณ์นี้มันควรจะรักษาไว้หรืออะไรก็ตามทีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่นึกถึงคือนึกถึงเรื่องกระบวนการการุญยฆาตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีการพูดถึงเนาะหรือรณรงค์ไปในเชิงว่า คนเราอาจจะสามารถที่จะเลือกวิธีการเสียชีวิตหรือวิธีการตายของตัวเองได้ในเวลาที่ในเวลาที่ต้องการหรือเปล่านะซึ่งสิ่งนี้มันก็ยังดีเบตกันอยู
่เวลาพูดถึงการุญฆาตครับเราจำได้ว่าอย่างในหลายประเทศอะไรพี่โจในยุโรปอะไรเงี้ยประเทศที่มันค่อนข้างเปิดไม่มันเริ่มเปิดมาแล้วเรื่องการุญฆาตอ่ะมันจะมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายเลยอ่ะที่เช่นคุณต้องเป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเท่านั้นนะ
ต้องอยู่ ICU หรือว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ต้องอาการแบบไหนบ้างอ่ะสุดท้ายมันย้อนกลับมาในคำถามว่าเออถ้ามันเงื่อนไขเยอะมากขนาดเนี้ยสุดท้ายแล้วการุญฆาตมันเป็นการที่เรายังเลือกได้อยู่หรือเปล่านะถูกปะมันก็ยังเลือกได้ไม่เต็มที่
อ
่ะแต่ว่าถ้าจะเทียบกันระหว่างการุญฆาตกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยอันนี้ครับเราคิดว่าในไทยมันจะมีความแตกต่างไหมเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้ผูกพันแค่ตัวละตัวคนเดียวอ่ะมันมีบริบทของความเชื่อทางศาสนาแล้วคนที่เริ่มใส่เขามาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะ
อันนี้
คิดมุมแบบนักข่าวมากๆเลยนะคือเราจะมองเรื่องนี้ในมุมไหนได้บ้างเราคิดมุมนึงคือโอเคถ้ามันเป็นการทำส่วนตัวมันก็อีกแง่หนึ่งใช่ปะแต่ถ้ามันพอเป็นการทำที่มันพับบิกอ่ะมันเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะมันมีคนที่มาเห็นด้วยมาไม่ได้เห็นแบบซีอ่ะมามองเห็นสิ่งนี
้
ด้วยมันการแสดงออกอะไรบางอย่างต่อที่สาธารณะเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ที่มากไปกว่าเรื่องส่วนตัวแล้ว
มันมีผล
เข้าใจแล้วใช่
แล้วมันเลยมันซับซ้อนมากขึ้นอยู่เดิมไงเวลาจะพูดเรื่องนี้ยังไงดีอ่ะ
หลวงพ่อท่านเองแกถ้าแกน่าจะเป็นเหมือนเป็นเจ้าอาวาสป่ะพี่โจ
ใช่เป็นเจ้าอาวาส
ผมเชื่อว่าอย่างที่พี่ทันพูดมันเห็นภาพเลยว่าการเป็นเจ้าอาวาสมันตามมาซึ่ง follower คือท่านอาจจะไม่บอกหรอกว่าเชื่อเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยบริบทด้วยตำแหน่งด้วย position มันจะนำไปสู่การที่คนเชื่อหรือเปล่าว่าการกระทำนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเป็นเรื่องที่แบบทำได้อะ
มันมีความเสี่ยงและมีผลกระทบเป็นวงกว้างประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าด้วยความที่เป็นข่าวด้วยมีผู้พบเห็นด้วยอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยทีเนี้ยที่อยากพูดถึงต่อจากเนี้ยครับคือไปดูไลฟ์อันนึงมาเป็นของเพจชื่อธรรมะกับจัดทุกข์อันนี้คือเป็นอาจารย์ที่พี่เคยเรียนด้วยที่ธรรมศาสตร
์ของ
รองศาสตราจารย์ดนัยปีชาเพิ่มประสิทธิ์ในภาควิชาปรัชญาศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์นะก็อาจารย์แกก็มาไลฟ์คุยเรื่องนี้ในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ในเชิงพระคัมภีร์ของพุทธศาสนาว่าสิ่งเหล่านี้ในประวัติศาสตร์มันมีอยู่หรือเปล่าแล้วแม้แต่ในคัมภีร์พระพุทธเจ้าหรือว่าคนในสมัยพุทธกาลเองมันมองเรื่องเหล่านี้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบสรุปๆแล้วกันนะครับคือที่น่าสนใจคือถ้าคุยในเชิงประวัติศาสตร์อ่ะการสละชีวิตเพื่อพุทธศาสนามันมีอยู่มันแล้วมันมีการบันทึกไว้อย่างเช่นในสมัยก่อนถ้าใครตามวงร็อกจะเห็นปกของอัลบั้มของ Rage Against the Machine
อ๋อ Rage Against
ที่เป็นแบบเป็นภิกษุท่านหนึ่งแล้วก็ร่างกายท่วมไปด้วยไฟอันนั้นก็คือเป็นพระเวียดนามครับชื่อว่าท่านติ๊กกวงดึกท่าน
อ
่ะเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลที่คอร์รัปชันมากๆเลยแล้วตอนนั้นน่ะชาวพุทธเวียดนามในสมัยนั้นนะครับก็มองว่าการเผาสละชีวิตของท่านเนี่ยก็ได้รับการยกย่องมากทุกคนมาอนุโมทนาสาธุแล้วก็ท่านก็มรณภาพไปเสียชีวิตไปแล้วทุกวันนี้หัวใจของพระติ๊กกวางดึกอ่ะก็เก็บรักษาอยู่ที่เวียดนามเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียดนามแต่ว่าก็มีหลายคนมองเหมือนกันเพราะคือสิ่งนี้มันพับลิกมากๆหลายคนก็มองว่ามันเป็นการปลุกกระแสแบบพุทธแบบชาตินิยมของที่เวียดนามขึ้นมาเหมือนกันหรือว่าในไทยเองนะครับถ้าย้อนกลับไปยุคต้นรัตนโกสินทร์นะถ้าใครไปเที่ยวที่วัดในพระนครนะจำวัดไม่ได้ครับคือจะมีรูปปั้นของผู้ชาย2คนเป็นอุบาสก2ท่านที่เคยเผาตัวตายสมัยนั้นเป็นพุทธบูชาชื่อว่านายเรืองนายเรืองเนี่ยเผาตัวสมัยรัชกาลที่1ส่วนนายนกเนี่ยสมัยรัชกาลที่3เรื่องราวสั้นๆก็คือนายเรืองหรือบุญเรืองเนี่ยมีเพื่อน2คน3คนนี้ก็ไปอธิษฐานจิตว่าถ้าดอกบัวของใครเนี่ยบานคือมีดอกบัวถวายความปรารถนาพุทธภูมิคือปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยของคนนั้นก็จะสำลิดผลปรากฏว่าดอกบัวของนายเรืองบานนายเรืองก็เกิดศรัทธาขึ้นมาก็นุ่งขาวห่มขาวไปอยู่ที่วัดอรุณนะแล้วก็เอาแขนชุบสำลีพันน้ำมันแล้วก็จุดไฟ ทำตัวแบบเหมือนเอาตัวเองเป็นเหมือนประทีปอะครับเป็นเทียนนะเดินก็เดินประทักษิณตลอดทั้งพรรษาแล้วพอออกพรรษาก็เอาผ้าสำลีชุบน้ำมันเผาตัวแต่ว่าก็ไม่ได้มีในบันทึกพงศาวดารก็บอกว่านายเรืองไม่ได้กรีดร้องไม่ได้ทรมานอะไรพูดแค่ว่าสำเร็จแล้วคนก็อนุโมทนาสาธุกับนายเหลืองก็ทวัฒน์พงศาวดารก็บอกว่าเท่ากระดูกก็กลายเป็นสีแปลกๆเป็นสีเหลืองสีมุกดาอะไรส่วนมาพอสมัยรัชกาลที่3นายนกก็เผาตัวในลักษณะเดียวกันทีนี้พอมาถึงรัชกาลที่4อ่ะครับท่านก็ทรงห้ามไม่ให้มีการเผาตัวอีกเพราะว่าเหตุผลกลใดก็ตามแต่อาจจะเป็นเพราะว่าในยุคนั้นมันมีเรื่องของเหตุผลนิยมในตะวันตกเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นมันก็เริ่มมีการดีเบตกันและกันระหว่างความเชื่อแบบนี้กับการเชื่อในหลักเหตุผลแบบตะวันตกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ชาวบ้านนะแม้แต่คนที่เป็นชนชั้นสูงสมัยนั้นเองเนี่ยอย่างเช่นสมเด็จพระราชวังบวรสุรสิงหนาถที่เป็นวังหน้าเนี่ยก็เคยพยายามจะฆ่าตัวเพื่อเป็นพุทธบูชาเหมือนกันแต่ก็เรียกว่ามีคนห้ามเอาไว้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอันนี้ในเชิงประวัติศาสตร์ทีนี้อาจารย์แกก็เลยเล่าต่อครับว่าแล้วในพระไตรปิฎกมีเรื่องการฆ่าตัวตายไหมสิ่งหนึ่งที่อาจารย์แกเน้นย้ำมาบอกว่ามีคนพูดเยอะมากว่าเฮ้ยฆ่าตัวตายแล้วเราต้องเกิดมาฆ่าตัวตายอีก500ชาตินะถ้าอ้างอิงคัมภีร์เลยนะคือสิ่งนี้ไม่มีเลยไม่มีในคัมภีร์ลำดับใดเลยเป็นแค่แบบคำติดปากที่ทุกคนก็แบบพูดติดปากกันมา
ครับ
แต่ทีนี้ถามว่าพุทธการมีการฆ่าตัวตายของพระภิกษุหรือเปล่าก็คือมีหลายครั้งด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยคือเป็นการบัญญัติปาราชิกตติยะปาราชิกคือปาราชิกข้อ3คือการฆ่ามนุษย์พระพุทธเจ้าทรงห้ามการฆ่ามนุษย
์
เหตุการณ์คราวนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงอสุภกรรมฐานคือเป็นแบบกรรมฐานว่าแบบร่างกายเราไม่สวยไม่งามเลยอะไรเงี้ยทีนี้ภิกษุที่ฟังเป็นพระอรหันต์ก็เกิดความแบบเบื่อหน่ายในร่างกายในอัตภาพตัวเองก็พากันฆ่าตัวตายบางทีก็ให้เพื่อนภิกษุด้วยกันมาฆ่าตัวบ้างไปจ้างเอาเพชฌฆาตมาฆ่าตัวเองบ้างอะไรเงี้ยก็เลือดสาดเต็มแบบเต็มวัดไปเลยอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้ากลับมาก็แบบภิกษุหายไปเยอะจังอะไรเงี้ยก็เลยประชุมสงฆ์ก็พอรู้เรื่องราวก็เลยบัญญัติสิกขาบทว่าห้ามฆ่ามนุษย
์
ถ้าใครฆ่าก็คือต้องปาราชิกคือขาดจากการเป็นพระก็ติเตียนไม่สรรเสริญบอกว่าไม่เหมาะไม่ควรแต่เนี้ยคือเป็นการฆ่ามนุษย์คนอื่นแต่ว่าก็คือการติเตียนการฆ่าชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยมีอีกครั้งนึงที่พระในสมัยพุทธกาลเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วถามว่ามีพระพุทธเจ้ามีการสรรเสริญหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันแต่เนี้ยต้องค่อยเล่าคือมันมีพระรูปหนึ่งชื่อพระโคติกะเป็นพระที่มีฌานแต่ว่าป่วยพอได้ฌานพอป่วยทีก็ฌานเสื่อมอะไรเงี้ยท่านก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นน่ะงั้นเราปฏิบัติธรรมให้ได้ฌานแล้วก็ฆ่าตัวตายตอนที่มียังคงฌานอยู่ดีกว่าเพราะว่าถ้ามีฌานอยู่อ่ะก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกว่าอย่างนั้นก็เจริญฌานแล้วก็เอามีดปาดคอตัวเองแต่ทีนี้ระหว่างที่เอามีดปาดคอตัวเองเข้าใจว่าเอามีดปาดคอนะท่านก็เจริญวิปัสสนาแล้วก็เห็นเวทนาคือเห็นแบบเห็นความเจ็บอ่ะเอ้ยคอแบบโดนแทงเจ็บอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเห็นการเกิดดับบรรลุอรหันต์พร้อมกับที่ตายก็คือกิเลสดับพร้อมกับชีวิตดับไปด้วยพระพุทธเจ้าก็รู้ทราบเรื่องก็ตัดสรรเสริญแต่ว่าไม่ใช่สรรเสริญในเรื่องฆ่าตัวตายนะแต่สรรเสริญในความเป็นพระอรหันต์ที่แบบเอ้ยเราหลุดพ้นได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นทีเนี้ย
น่าสนใจ
ในหลักฐานเหล่านี้มันเลยมีอยู่มันมีทั้งการติเตียนด้วยมันมีทั้งการที่สรรเสริญด้วยอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เลยแบบอาจารย์แกก็สรุปว่าเราเองในฐานะคนที่เฝ้ามองดูคนอื่นทำสิ่งนี้หรือกระทำสิ่งนี้ลงไปแล้วอะเอ้ยเราไม่แน่ใจว่าเราสามารถตัดสินสิ่งนั้นได้จากการกระทำอย่างเดียวหรือเปล่านะพอยิ่งถ้าสมมุติว่าเราเป็นชาวพุทธอะถ้าใครที่นับถือพุทธหรือใครรู้สึกว่าเอ้ยเราเชื่อในหลักการของพุทธอะพุทธค่อนข้างยึดในหลักของจิตว่าแบบทำกระทำสิ่งใดด้วยจิตแบบไหนก็จะได้สิ่งนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเราไม่อาจรู้ได้หรอกว่าตอนที่พระธรรมกรหรือว่าท่านใดๆ กระทำสิ่งนี้ลงไปอ่ะท่านมีจิตแบบไหนขณะที่ตายหรือขณะที่ทำถ้าจิตเป็นไปเพื่อการเสียสละเป็นเพื่อกุศลมันก็จะเป็นกุศลแต่ถ้าจิตรู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธหรือรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบาปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็แบบยากที่จะตัดสินนะแต่ว่านั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่ามันพูดได้ในหลากหลายแง่มุมมากๆเลยคืออันนี้ก็จะเป็นในเชิงคัมภีร์เนาะแต่ในเชิงสังคมเราก็จะถกเถียงกันได้อีกกว้างแหละว่าเอ้ยสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเหมาะสมไหมทำได้ไหมหรือว่าทำแล้วได้ผลแบบนั้นจริงหรออะไรแบบนั้น
ไปเจอทวิตเตอร
์
หน
ึ่
งที่เขาพูดถึงเหตุการณ์เนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วมันทำไมคนหนึ่งอหอหมกกันหมดเลยคือเขาใช้คำแรงเนาะว่าแบบจิตบิดเบี้ยวหรือว่า twisted mind กันไปหมดแล้วหรออะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือในมุมผมผมก็รู้สึกคล้ายๆอย่างที่พี่โจ้พูดเมื่อกี้ว่ามันสุดท้ายแล้วเราก็ไม่มี who are you to judge อ่ะคือเราเองก็เป็นคนธรรมดาที่มองเหตุการณ์อ่ะเนาะเราแค่มานั่งคาดเดาว่า consequence ของมันจะเป็นอะไรบ้างหรือว่าแต่เราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรด้วยจิตแบบไหนด้วยความมุ่งมั่นแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งน้องชิมมันก็พูดยากมากๆอ่ะว่าเขาพวกเขาทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี้ยเป็นจิต twisted mind จริงหรือเปล่าส่วนตัวผมว่าไม่เพราะว่าเขาน่าจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างแต่ว่านั่นแหละมันก็พูดยากมากๆเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายเหตุการณ์มันก็ลงเอยด้วยกันฆ่าตัวตายนะถ้าพูดกันแบบง่าย
ๆถ้าเราไม่จัดคนน่ะถ้าเราตัดเรื่องการจัดออกไปว่ามันดีไม่ดีอ่ะเราไปดูตัวเท็กซ์มันน่ะหมายถึงตัวสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนื้อหาในคอนเทนต์ที่มันเกิดเท็กซ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคือสิ่งที่เราจะบอกว่าเอ้ยมนุษย์เราเองอ่ะมนุษย์เราเองก็พร้อมจะในบางเงื่อนไขที่เราสามารถจะสละชีวิตตัวเองเพื่อสิ่งที่มันใหญ่โตกว่าตัวเองได้นึกป่ะซึ่งถ้ามันด้วยสิ่งเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ไอ้กิโยตินสิ่งนี้อย่างเดียวนะในหลายบริบทอะถ้าถอดออกมาจากวัฒนธรรมนะมันมีหลายๆคนที่พร้อมสละตัวเองเพื่อสิ่งที่มันเหนือกว่า bigger than life อะเหนือกว่าชีวิตตัวเองเยอะมากเลยอะเราเลยคิดว่าเราเองก็ไม่กล้าจัดเว้ยเพราะว่ามันพูดยากมากเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เราคิดว่าถ้าย้อนกลับไปมองไอ้สิ่งเนี้ยไอ้แก่นมันอ่ะการกระทำสิ่งเนี้ยมันแสดงมันสื่อถึงได้อะไรบ้างถ้าเราถอดความมาได้คือเราถอดสิ่งนี้มาได้นะว่าบางทีมนุษย์เราเองมันพร้อมสละอะไรบางอย่างเพื่อสิ่งที่มันใหญ่โตกว่าชีวิตอ่ะนั่นแหละ
เราไปเจอทวิตของอาจารย์เก่งกิจกิตติเรียงลาบคืออาจารย์แกก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าอย่างน้อยก็ในเชิงสปิริตของพระธรรมกร
อ
่ะคืออย่างน้อยท่านเองก็ใช้เสรีภาพในการกำหนดทั้งเรื่องวันทั้งเรื่องวิธีการแล้วก็ความหมายของมันอ่ะของการตายของตัวเองอ่ะแต่ทีนี้คือไม่ได้สนับสนุนนะให้ว่าให้ใครไปฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแต่ว่า
ใช่
สิ่งนี้ก็คงต้องถกเถียงกันว่าเสรีภาพในการใช้ชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับอะไรที่ larger than life อ่ะมันทำได้จริงหรือเปล่า
เนาะเราอยากฟังความเห็นคนในสายปรัชญามากเลยอ่ะ
ใช่
คนนั้นไม่ใช่การสายปรัชญาจะมองเรื่องนี้กันยังไงนะอะไรเงี้ย
ใช่คือเนี้ยถ้าสมมติในเชิงปรัชญาพุทธนะครับมันก็มีคำพูดคือเรียกว่าเป็นพุทธพจน์เหมือนกันว่าพระเจ้าตรัสว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะแต่ในขณะเดียวกันก็พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและที่สุดก็คือพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมก็คือสุดท้ายแล้วธรรมก็คือเป็นที่สุดที่เราควรที่จะรักษาไว้ไหมในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ต้องเอาลองมาแอพพลายกับเหตุการณ์นี้ดูแล้วก็ใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าก็พูดตลอดว่าชีวิตเป็นเรื่องสำคัญยังไงการที่มีชีวิตขึ้นมาการที่เรามีร่างกายมีจิตใจในการทำนู่นทำนี่ทำทั้งบุญทำทั้งบาปมันเป็นเรื่องสำคัญอะแล้วการมีชีวิตมันขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรเงี้ยเพราะนั้นแล้วยังไงก็ตามการรักษาชีวิตไว้อะมันก็เป็นเรื่องสำคัญ
คร
ับ
อ
ยู่ที่ว่าจะมองในมุมไหนเลยเนาะ
จริง
ใช่ใช่ก็ประมาณนี้ครับท่านมีเรื่องอะไรอยากเล่าไหมครับ
ตอนเครียด
จริงๆอยาก อยากฟังความเห็นของแฟนๆรายการด้วยเหมือนกันนะครับว่าเห็นกันแบบไหนบางคนอาจจะมองในเชิงสังคมบางคนอาจจะมองในเชิงปรัชญาบางคนอาจจะมองในเชิงอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราอยากฟังเราอยากรู้เหมือนกันว่าคนฟังของเรารู้สึกยังไงหรือมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับใน YouTube หรือว่าในโพสต์ของเพจก็ได้เหมือนกันครับ
โอเคเลยครับ
ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ติดตามรายการ Unreal Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ